เดี๋ยวภาวนากันอีกนิดนึงนะนั่งสบายๆนะวันนี้เราก็ทั้งวันตั้งแต่เช้าชีวิตหนึ่งในรอบปีรอบ10ปีเรามานั่งภาวนาแบบนี้ได้สักวันหนึ่งเนี่ยถือว่าเกิดมาคุ้มค่าไม่เสียแรงที่เกิดมาพบศาสนาพุทธได้มาเจริญสติเจริญสติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสตินะหรือว่าสติปัฏฐาน4ถ้าเราเจริญสติอยู่ในวงสติปัฏฐาน4นิพพานก็ไม่ไปไหนเพราะว่าทางนี้แหละที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเอกเอโกมัคโคไม่มีทางอื่นสติปัฏฐาน4เนี่ยก็อย่างที่สอนไปวันนี้นะอานาปานสติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีแถมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไปนิดนึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หมายความว่าขณะที่จิตมันคิดอะไรอ่ะคิดเป็นเรื่องโลภะราคะโทสะฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ดึงกลับมาอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมเดี๋ยวแสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับธรรมวิจยะนะสติก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเราหา สติไม่พบแล้วก็ไปธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็คือธรรมะบวกวิจัยวิจัยคือวิเคราะห์แจกแจงไม่ใช่ไปทำหัวข้อวิจัยนะก็คือวิเคราะห์รูปนามวิเคราะห์รูปนามส่วนสติก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการค้นพบสติก็ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายบางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาบางทีเดินขึ้นมาไหนก็พบจ๊ะเอ๋กับมันโผล่ขึ้นมาไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพยายามหาให้พบนะหายใจเข้าลึกๆให้มันตื่น ไอ้ความรู้สึกที่มันตื่นขึ้นมาตรงนั้นแหละก็เรียกว่าสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆมันจะตื่นขึ้นมาอย่างเวลาเราง่วงนอนเนี่ยเวลาเราง่วงนอนเราหายใจเข้าลึกๆมันจะตื่นขึ้นมาไอ้ตรงที่ตื่นนั่นแหละก็เรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอรู้จักตัวตื่น ก็คือรู้จักตัวรู้ละแล้วก็หายใจออกรักษาตัวรู้ไว้ตลอดสายแล้วก็หายใจเข้าอีกการหายใจเข้าลึกเนี่ยจะทำให้พบตัวรู้ได้ไม่เชื่อลองดูนะหายใจเข้าลึกที่สุดเลยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจเข้าใหม่ลึกพระเจ้าจริงๆท่านสอนนะท่านเอาหายใจเข้ายาวไว้ก่อนภิกษุหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าลึกก็คือหายใจเข้ายาวลึกเลยค้างไว้นิดนึงนะมันจะตื่นขึ้นมาเห็นไหมพบความรู้สึกอันนั้นไหมความรู้สึกที่มัน ที่มันโผล่ขึ้นมาในขณะที่หายใจเข้าลึกๆตรงนั้นแหละคือตัวรู้คือสติเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านตรัสรู้ก็เพราะว่าพบตัวนี้ในวันวิสาขบูชาแต่ก่อนท่านเดิน ทางไปหาอุทกดาบทอนัตกดาบทนะท่านก็ไปเพ่งเป็นฌานสมาบัติพอออกจากฌานสมาบัติมาความทุกข์ก็เกาะกุมจิตใจท่านเหมือนเดิมท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางก็เลยไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาแต่จริงแล้วความลับของการบำเพ็ญทุกข์และกิริยาของท่านเนี่ยก็คือว่าร่างกายท่านนั้นที่ทุกข์แต่จิตท่านนะท่านหนีเข้าฌานหนีเข้าฌานร่างกายผอมแห้งนะหนีเข้าฌานจนกระทั่งร่างกายสลบถ้าเป็นคนธรรมดาตายไปแล้วแต่ท่าน จิตท่านเข้าสู่เรือนฌานที่ท่านฝึกมากับอุทกดาบทอันนกดาบทความจริงท่านฝึกมาหลายชาติแล้วนั้นเวลาท่านไปเรียนกับอุทกดาบทอันนกดาบทเนี่ยจริงง่ายเหมือนปอกกล้วยสำเร็จได้เพียงไม่กี่วันขณะที่คุณอยู่เรียนเป็นปี10ปีจนกระทั่งอาจารย์2คนชวนให้อยู่ด้วยกันเพื่อสอนลูกศิษย์เนี่ยท่านไม่เอาท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางนั่นแหละแล้วท่านก็ มาหายใจพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะรู้สึกกลางๆลองหายใจใหม่ลึกๆนะลึกที่สุดเลยในชีวิตค้างไว้นิดนึงมันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตรงนั้นแหละคือสติผู้รู้มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาผู้ตื่นเวลาเราง่วงหายใจแรงๆมันจะหายพอจิตมันแล่นไปจับอยู่กับตัวรู้ตัวนี้นั่นธรรมชาติของมันเวลาเราหายง่วงขับรถเนี่ยหายใจเข้าลึกๆ 3-4 ครั้งเนี่ยคนโลกก็จะมองว่าความง่วงมันปิดหายเป็นปิดทิ้งเขาไม่รู้เคล็ดลับความรู้ความจริงแล้วเนี่ยจิตมาอยู่กับตัวรู้แต่เขาไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้แต่มารู้นี่ก็ดับไปแล้วก็ไม่รักษามันไว้เพราะเขาไม่รู้มันคืออะไรจนกระทั่งพุทธเจ้ามาค้นพบในวันตรัสรู้ว่าอ๋อไอตัวรู้นี่แหละมันคือสติคือทางสายกลางแล้วพระองค์ก็หายใจเข้าออกอยู่กับตัวรู้ตลอดทั้งคืนนะจนกระทั่งยามแรกเนี่ยจิตกับตัวรู้ตั้งมั่นก็ได้กันพระองค์ก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นปฏิจจ์แล้วก็เกิดญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เป็นอเนกชาติแล้วก็เห็นการเกิดการตายจิตตุปปาตญาณพอยามที่3เนี่ยท่านเคยพิจารณาปฏิจจ์ที่ท่านเห็นในยามแรกน่ะท่านเห็นว่าไอ้รูปนามขันธ์5เนี่ยมันออกมาจากจิตเนี่ยท่านก็มาวิเคราะห์ว่ามันทุกข์มันเกิดจากไหนท่านก็พบว่าอ้อตรงเวทนาถ้าไม่จับเวทนาเวทนาดับตัณหาอุปาทานภพชาติก็ดับนะแล้วก็ขาดตอนตรงนั้น เกิดอสวัคขยะญาณรู้ชัดขึ้นมาว่ากิเลสสิ้นแล้วจบกิจแล้วกิจที่ทำเพื่อการนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นยามสุดท้ายเนี่ยสรุปสั้นๆเลยนะอาจารย์แสดงไว้เยอะละลองไปหาฟังดูพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเพราะท่านหายใจแล้วพระองค์ท่านหายใจแล้วท่านพบตัวรู้ตรงนี้หายใจเข้าลึกๆมันจะตื่นขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมานั่นแหละตัวนั้นแหละตัวชัดใช้คำว่ารู้ชัดเห็นไหมรู้ให้มันชัดให้มันชัดลงไปหายใจเข้าลึกๆรู้ให้มันชัดลงไปว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคือตัวรู้รู้ชัดรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วถึงหรือว่ามีความรู้สึกกลางๆมันจะเป็นความรู้สึกกลางๆนะไอ้ตัวรู้เนี่ยหายใจออกทิ้งไปไม่เป็นไรหายใจใหม่ลึกมันจะตื่นขึ้นมาไอ้ตัวรู้กับตัวตื่นมันตัวเดียวกันตัวรู้จึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติหรือตัวจิตจริงๆตัวนั้นน่ะคือตัวจิตแต่ว่าเมื่อสติยังไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังมันก็ยังไม่เห็นชัดมันจะชัดต่อเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิอันนี้แยกออกมาจากอารมณ์เด็ดขาดจิตก็พบตัวเองพบจิตพบธรรมนั่นสติกลับไปฝึกดูนะคืนนี้ก่อนนอนเราเวลาก่อนนอนเราก็ยังหายใจอยู่ใช่ไหมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆฝึกแล้ววันหนึ่งก็จะพบตัวรู้เนี่ยมันจะก้าวหน้ารวดเร็วมากเลยพอจิตมันจะพบที่อยู่มาแล้วเหมือนลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งอ่ะไปพบตัวรู้ล่องรู้ที่เนินมะปรางตั้งแต่นั้นมาจิตก็กลับบ้านตลอดจิตกลับบ้านจิตไม่ไปไหนนั่นนะไปนิพพานแล้วคำสอนของเราเนี่ยทำให้คนไปนิพพานหลายคนหาตัวรู้ให้พบตัวรู้เนี่ยใครพบก่อนคนนั้นก็ถึงก่อนครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ใครพบก่อนคนนั้นก็ถึงก่อนหายใจเข้าลึกๆก่อนนอนนะ 3-4 ครั้งให้หาความตื่นตัวของมันได้ความตื่นรู้น่ะหายพบแต่คนที่พบแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้รักษาได้สักพักหนึ่งเนี่ยสมาธิก็จะมาเองจิตกับตัวรู้ตั้งมั่นด้วยกันก็จะเป็นสมาธิลืมตาก็เป็นเพราะลืมตาแล้วก็หายใจใช่ไหมเดินจงกรมแล้วก็เดินด้วยอานาปานสติได้เพราะขณะเดินแล้วก็ยังหายใจอยู่เดินจงกรมแบบนี้จะบรรลุธรรมจะบรรลุธรรมเดินแบบอื่นไม่บรรลุ ยกเว้นโดยพิจารณากายนั่นอีกเรื่องกลับไปคืนนี้หาตัวรู้ให้พบก่อนนอนนะการบ้านถ้าคืนนี้ไม่พบก่อนนอนทุกคืนต้องพยายามหานะอย่าหายใจทิ้งนี่วิธีการพบตัวรู้เรียกว่าสติอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะอย่างเช่นการพิจารณากายเนี่ยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นเป็นอสุภะผมเป็นของไม่สะอาดเป็นอสุภะแล้วใส่ลงไปในข้าวร้อนเนี่ยข้าวก็สกปรกทันทีเห็นเป็นธาตุผมไม่เป็นธาตุดินอะไรที่แข็งของร่างกายเนี่ยเรียกว่าธาตุดินอะไรที่อ่อนนุ่มเป็นธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุลมลมหายใจเป็นธาตุลมความอุ่นก็เรียกธาตุไฟดินน้ำไฟลมผมขนเล็บเล็บก็เป็นธาตุดินเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดพิจารณาลงไปให้เห็นชัดว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นสักแค่ธาตุหาความเป็นตัวตนบุคคลตัวเราเขาไม่ได้เป็นแค่ธาตุเล็บเป็นเราไหมไม่ใช่เราตัดเล็บทุกวันน่ะเล็บใช่เราไหมเคยพิจารณาไหมตัดเล็บทุกวันตัดผมทุกวันผมทั้งชีวิตตัดไปกี่ครั้งแล้วผมร่วงไปผมใช่เราไหมไม่ใช่มันแค่เพียงส่วนประกอบถ้าผมใช่เราพอตัดผมไปเราก็ต้องตายเราก็ยังอยู่นี่ใช่ไหมแค่ส่วนประกอบเนี่ยพิจารณาแบบนี้พิจารณาด้วยความเป็นธาตุพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงผมที่เคยดำตอนนี้เป็นไงบ้างงอกผมงอกแล้วนั่นเลยก็ว่าอนิจจังผมร่วงอนิจจังทุกขังมันทนไม่ได้มันก็ร่วงไปทุกขังมันทนไม่ได้มันก็เปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวนี่ก็ผมงอกใช่ไหมพอมาร่วงไปกลายไปเป็นดินวันหนึ่งก็เป็นอนัตตาแล้วความเป็นผมก็ไม่มีเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างหนึ่งอันนะถ้าใครได้32เนี่ยมันก็จะคูณ3เข้าไปการพิจารณาก็จะเป็นเท่าไหร่96ประการทั้งคืนน่ะเดินพิจารณาได้32คูณ3พิจารณาสุภะพิจารณาด้วยความเป็นธาตุพิจารณาด้วยไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเราพิจารณากายอยู่เนืองๆวันหนึ่งจิตก็จะพละไม่ยึดกายออกมาเห็นแล้วว่ากายเป็นของสกปรกพละออกมาจิตก็จะตั้งมั่นปราศจากความยินดีในกายปราศจากความไม่ยินดีในกายเพราะร่างกายสกปรกจิตก็ตั้งมันบรรลุธรรมได้เหมือนกันธรรมะวิจยะนี่ก็เรียกว่าธรรมะวิจยะอีกอันนึงก็คือพิจารณาเรื่องสัญญาตอนนี้ดูซิว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาในใจบ้างภาพจำเมื่อเช้าที่เรากินข้าวตอนเที่ยงกินกาแฟต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาสัญญาไม่มีตัวตนพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัญญาเหมือนพยับแดดพยับแดดก็คือเหมือนเราขับรถไปข้างหน้าเหมือนมีน้ำแต่ไม่มีเคยไหมขับรถไปเหมือนมีน้ำเจออยู่แต่พอไปถึงน้ำไม่มีพระเจ้าบอกว่าสัญญาเหมือนพยับแดดมันหาตัวตนไม่ได้หาตัวตนไม่ได้สัญญามาแล้วก็สักแค่เห็นไม่วิ่งตามนี่ธรรมะเยอะเวทนาก็เหมือนกันพอสัญญาเกิดเวทนาก็ตามมามันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันความยินดีความยินร้ายสุขทุกข์ต่างๆอารมณ์เฉยๆเกิดขึ้นในใจเนี่ยหาเวทนาให้พบแล้วก็เห็นมันดับไปต่อหน้าคำว่าต่อหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อตานะต่อหน้าคือหมายถึงว่าต่อหน้าจิตให้จิตมันเป็นผู้เห็นทำญาณได้เกิดสุขมันตายลูกคนที่เห็นเวทนาดับเนี่ยจริงๆเขามีญาณเกิดขึ้นแล้วนะญาณเกิดขึ้นเป็นญาณเล็กๆต่อเมื่อเราพอกพูนมากๆเข้าคือจะเป็นญาณใหญ่เข้ามาอยู่ในญาณ16ได้นะเวทนาเมื่อตอนบ่ายเราได้เน้นหาเวทนาให้พบหาความยินดีให้พบอย่างก่อนอาบน้ำเนี่ยเราเห็นเวทนาไหมร่างกายเราสกปรกเหม็นเกิดความไม่ยินดีละก็เรียกว่าทุกขเวทนาเห็นไหมมันเกิดตลอดเลยนะเกิดตลอด ตอนหิวก็เวทนาเก่าเรียกเวทนาเก่านะความหิวเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์เวทนาเดี๋ยวเข้าน้ำปวดท้องน้ำปวดอึปวดฉี่เป็นทุกข์ไหมนั่นก็เวทนาเหมือนกันเวทนาทางกายเวทนาเฝ้าดูเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยังไงเห็นข้างนอกแล้วก็เป็นข้างในนี่ก็เรียกว่าธรรมวิจยะเวทนาสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันคิดเรื่องนั้นก็ดับคิดเรื่องนี้ก็ดับไม่มีเรื่องไหนเลยที่คิดได้นานสุดท้ายดับหมดหาแก่นสารไม่ได้เหมือนไฟดับเปลวเทียนน่ะนึกถึงเปลวเทียนที่มันดับมันก็ไม่มีตัวตนนะมันดับไปละเองความคิดดับไปแบบนั้นนี่เรียกว่าธรรมะวิจยะนะสติก็ดีธรรมะวิจยะก็ดีเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆเรียกว่าวิริยะต่อเนื่องไม่ทิ้งความเพียรอายุมากแล้วนะเมื่อกี้เราสวดมนต์เนี่ยไม่เกียจค้านแม้แต่ราตรีเดียวเห็นไหมเป็นผู้ที่อยู่น่าชื่นชมมุนีคำว่ามุนีคือพระอริยเจ้าในประสบมุนีไม่เกียจค้านแม้เพียงราตรีมีชีวิตอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ที่น่าชื่นชมวิริยะจะทิ้งความเพียรชาตินี้ต้องเอากับมันให้ได้นะเราแพ้มันทุกชาติแล้วชาตินี้ต้องสู้กับมันให้ได้สู้กับมันสติธรรมะวิจยะวิริยะสามตัวเนี้ยพอเราทำอยู่หนึ่งเดือนคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นเกิดปีติจิตมันจะเบาเรียกว่าปีติ ปีติมีห้าอย่างซึ่งไม่ขอลงรายละเอียดนะแต่สำคัญก็คือมันจะเบาซาบซ่านเหตุเพราะว่าจิตมันเริ่มไม่ยึดรูปไม่ยึดนามแล้วจิตมันอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติจิตไม่เอารูปเอานามเพราะเห็นแล้วว่ารูปนามมันยึดไม่ได้เป็นของที่ไม่น่าชื่นชมเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่ดับหาตัวตนไม่ได้จิตก็เริ่มผลาออกมานะมันควรจะรู้สึกว่าจิตมันเบามันมีปิติเบาก็คือปิติอันหนึ่งนะเป็นปิติแรกๆมันก็เริ่มซาบซ่านเป็นทุกข์สารพานปิติปัสสัทธิความสงบระงับปิติสงบระงับจิตสงบระงับก็จะเกิดสมาธิหมายถึงว่าจิตตั้งมั่นตอนนี้ผ่ามาเต็มตัวแล้วจิตผ่ามาจากรูปนามมาตั้งมั่นสมาธิสมาธิถึงแปลว่าความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นจิตก็จะวางเฉยต่อรูปนามขันธ์ 5ที่เขาผ่าออกมาเขาผ่ามาก็จะรูปนามขันธ์ 5นี้เกิดดับแล้วก็วางเฉยไม่เข้าไปคล้องแวะนี่เรียกว่าอุเบกขาเรียกว่ารวมเรียกว่าสัมโพชงเจ็ดเนี่ยนะทั้งสามตัวแรกนี่สำคัญที่สุดสติธรรมวิจยะวิริยะสามตัวนี้ทำสามตัวนี้ให้ได้สัดส่วนต่อเนื่องไม่ขาดสายปิติจะเกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาก็จะตามมาที่จะตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเสมือนตาเห็นรูปเกิดญาณทัศนะบรรลุธรรมตรงนี้นี่ลำดับขั้นของการบรรลุธรรมนอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้ว่าบรรลุธรรมเริ่มต้นที่สติตัวรู้เนี่ยนะตัวรู้หาตัวรู้ให้พบหาเวทนาให้พบหาโซ่ของกลางให้พบหาเวทนาหาสัญญาให้พบสัญญาพบไม่ยากนะเพราะมันแล่นเข้ามาในใจตลอดเวลาภาพจำต่างๆนั่นนะคือสัญญาความคิดที่จะทำโน่นนี่นั่นนั่นแหละสังขารสังขารเมื่อกี้บทสวดมนต์ที่ว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงคำว่าสังขารในบทสวดมนต์นั้นเนี่ยคือรูปนามขันธ์ 5นั่นแหละทั้งหมดแต่สังขารในขันห้าเรียกว่าความคิดปรุงแต่งต้องแยกให้ถูกเหมือนกันแต่ทั้งดินทั้งปวงอ่ะไอรูปนามขันห้าน่ะก็ชื่อว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นของหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ยึดหมายไม่ได้ก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนรักตนหลงอะไรหลงรูปหลงเวทนาหลงสุข หลงสัญญาหลงอดีตหลงความคิดปรุงแต่งความคิดของฉันใหญ่ความคิดฉันต้องดีเสมอชนะเสมออะไรแต่เมื่อเราเห็นมันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเสื่อมได้มันดับได้รูปนี้ก็เสื่อมได้ดับได้มันก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นออกมาเห็นไหมเบื่อหน่ายคลายในสิ่งที่ตนรักตนหลงคลายออกมาจิตมันคลายออกมาเนี่ยมันก็คือผละออกมาแล้วผละออกมาก็ค่อยผละออกมามีสติครั้งหนึ่งจิตก็ผละออกมาครั้งหนึ่งธรรมะวิจยะครั้งหนึ่งเห็นตามความเป็นจริงแม้กระทั่งแค่เห็นก็ด้วยความคิดเนี่ยจิตก็จะเริ่มผละออกมาครั้งหนึ่งแต่เพราะว่าเราพิจารณาไม่ต่อเนื่องมันก็กลับเข้าไปใหม่แต่เมื่อใดที่เรากัดกับมันพิจารณากับมันไม่ขาดสายเนี่ยมันก็จะเริ่มผละมีกำลังมากขึ้นปัญญามีกำลังมากขึ้นก็จะผละออกมาผละคลายออกมาก็เรียกคลายคลายน็อตมันสกรูคลายน็อตออกมาจนกระทั่งมันหลุดออกมาตั้งมั่นตั้งมั่นในตรงนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมเกิดสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8เนี่ยความสำคัญของสติกับธรรมวิจยะอันนี้เทศแบบสั้นๆย่อๆนะเอามาเมิร์จเอามารวมกันเมื่อเช้าเทศเรื่องธรรมวิจยะเรื่องขันธ์ 5พอช่วงบ่ายก็เทศเรื่องตัวรู้ตกกลางคืนก็เอาตัวรู้กับขันธ์ 5หรือว่าธรรมวิจยะเนี่ยมาเมิร์จมารวมกันให้ดูว่ามันไปด้วยกันได้แล้วก็มาทำให้จิตละถ้าเราทำด้วยตัวรู้นะทำในขณะที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมพิจารณาขันธ์ 5ในขณะที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมฟังประโยคนี้ดีๆนะพิจารณาขันธ์ 5ด้วยใจรักในขณะที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะเร็วมากเลยมันจะเร็วมากเพราะเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นจิตมันผลักมาอยู่กับตัวรู้แล้วพอเราพิจารณาใจรักในขันธ์ 5มันก็จะเพิ่มกำลังมหาศาลเลยนะทำให้จิตมันพลั่วออกมาตั้งมันได้ถ้าใครทำได้เนี่ยจะเห็นธรรมเร็วมากเราขอบอกเลยเห็นธรรมเร็วมากนะก็ให้เป็นการบ้านนะก่อนนอนหายใจเข้าลึกๆหาตัวรู้ให้พบเห็นสัญญาดับไปให้ได้เห็นเวทนาดับไปให้ได้เห็นความคิดปรุงแต่งดับไปให้ได้นะหาเขาให้พบก่อนอันไหนเรียกว่าเวทนาอันไหนเรียกว่าสัญญาอันไหนเรียกว่าสังขารส่วนรูปนี่ไม่ยากหายพวกสองตัวเนี้ยทำไปเรื่องๆวิริยะเดี๋ยวผลมันจะตามมาเองมรรคสติธรรมวิริยะวิริยะนี่เป็นมรรคเป็นว่าผลก็คือปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานิพพานคือจิตที่หลุดพ้นเป็นลำดับของมันเดี๋ยวต่างคนต่างภาวนาไป5 นาทีนะแล้วเดี๋ยวจะนำถอนพุทธภูมิ